que estamos a nenos de terceiro A para darvos un pouco de entretenimento. Eric, o magnífico para vostedes, presenta a clase 7 estrelas. Diálogo radiofónico a 7 voces. Ou máis se cadra.
Hola, hoxe falaremos das posibilidades. As posibilidades de que? De ser CR7, son moitas. Toma! E para as chicas, ser unha xeixoira de zona. Buaf! Toma ya! Nos queremos ser CR7! Que hai que saber facer? Aprender a facer o su! Atentos, vale? Sí! Ben! Su! Cala! Oh, espera un perico. Ui, perdón. Na casa facendo os deberes. Vou practicar. Su! 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 Mira, papá! Su! Mira que xoia! Su! 73 euros pola. Demostración. Conta nos reloxes canto dura. Su! Son 81 euros pola exhibición. Quen dixo que as chicas non pode ser CR7? 100 euros por diante.
Hoxe quere vos contar unha repixoca titulada A Pía. Mía invitou a Cintia a Pía. Mía lle dixo a Cintia que levase bañador. Deulle a invitación ao día seguinte foron a Pía. E ao can de Mía lle saíron nas. Saí voando e caeu en riba de Cintia, que dixo, tería que ter traído un bañador de reposto. Eu vos pregunto, por que? Deidenos unha resposta.
Ian e Jorge, contanos como foi a súa divertida fin de semana. Máis ben, como lle iso hubiera gustado que fora.
Os amigos Ian e Jorge. Había unha vez uns nenos moi amigos, casi irmáns, que se chamaban Ian e Jorge. Jorge invitoulle a Ian á súa casa, xogaron a Fortnite, ao baloncesto, veron unha película que se chamaba Infinity War. Foron á corredeira e andaron en skate e Ian enseñoulle a Jorge moitos trucos e o domingo Ian quedouse a dormir e por certo, o principio da historia foi no sábado. Pasaron super ben. Grazas por acompañarnos.
Agora no hai Mía. Recítanos uns poemas de Florencio Delgado Gurrián. Son un pouco difíciles de entender.
Andan os paxaros, con medo a chiar. Do Xapón mandaron castiros a nanos, para que os nenos poidan os niños pillar. Sen rubir as gallas, sen engateñar, sen rachar as calzas dende o mesmo chan. Andan os paxaros, con medo a chiar.
Amaya, pértegas e mocas, en rexo bailado, a eira polvigan, pulo compasado e rítmico estrondo no ballet dos paus. Poeira amarela, amarelo, estrado, ballet amarelo, amarelos maios, as nenas peneiran, bailan ceibe o grau.
Grazas por escoitarnos. Esperamos que vos guste.
Adeus, 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 adeus. Vai, vai, arrivederci. Au Fidersen. Adeus, adeus, adeus. Agur, deica logo. Ata máis ver. Adeus, 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 adeus. Vai, vai, arrivederci. Au Fidersen. Adeus.